Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыда уктурууда Ош шаарында камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлеринин нааразылык акциясы уланууда.
Ош шаарында учурда массалык нааразылык акциясы жок. Азыркы күнү бул билген 3 болжо гана Келдибековдун тарапкерлери 20 адам турушат. Алар ошо буга чейинкидей эле ошол Ахматбек Келдибековду бошотуу талабын коюп атышат.
Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнө 75 жыл толду. Учурдагы чакырылыштагы жогорку кеңештин ишине кандай баа берүүгө болот?
Албетте, парламенттин ишинде кемчилик бар, анын составына эл ар дайым канаттанбайт, бирок мен ойлойм, сапаттуу түрдө алдыга жылыш өзгөрүүлөр бар.
Бүгүн белгилүү жазуучу, публицист жана сценарист Кадыр Кул Өмүркулов акыркы сапарга узатылды.
Айрымга кулуш жөнөкөй өзүн өзү көп даңазалабаган Питерман, кыргыз интеллигенциян баягы мурку муундан баягы последний магикандардан болуп баратат. Ошо драматургтан аябай өкүнүчтүү, эрте кетти.
Муну менен катар алдыда жарым саат ичинде дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар, кызыктуу баян маектерди уга аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 8-декабрь, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Ош шаарында камактагы жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышууда. Аймактык кабарчыбыздын билдиришинче, шаардын борбордук аянтында тигилген 3 боз үйгө 20 жакын адам Келдибековду үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Тарапкерлер жакынкы күндөрү ири нааразылык акциясын Ошто уюштуруу шаарында билдирип жатышат. Коррупцияга шектелген депутат Ахматбек Келдибеков 22 ноябрда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 камакка алынган. Башкы прокуратура Келдибековду жетекчилик кызматта иштеп турганда мамлекеттик казынага 30 миллионго жакын каражат зыян келтирген деп айыптоодо. Келдибеков жана анын тарапкерлери муну оппозициялык ишмердүүлүккө байланыштырып, саясий куугунтук катары баалап жатышат. Бүгүн белгилүү жазуучу, киносценарист жана публицист Кадыр Кул Өмүркуловду акыркы сапарга узатылды. Жазуучунун акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкектеги Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрында өттү. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыр Кул Өмүркулов 6-декабрда 72 жашында дүйнө салган болчу. Ал 1941 жылы Сокулуктагы Жыламыш айылында туулган. Москвадагы Бүткүл союздук кинематография институтун бүтүргөн соң кино тармагында бир нече жыл үзүрлүү эмгектенген. Бакайдын жайыты, Ганыбек, Нөшөр жана башка 20 жакын тасманын сценарийин жазган. Ошондой эле Өмүркул журналист жана публицист катарда белгилүү болуп, Кыргызстан эгемендикти алган соң Кыргыз телерадио корпорациясынын президенттигин да аркалаган. Маркумдун сөөгү ал арча көрүнүштө өнүнө коюлду. Украина оппозициясы ири нааразылык акциясына камынууда. Бүгүн Киевде Украина оппозициясы нааразылык акциясын өткөргөнү жатат. Оппозиция тарапкерлерин президент Виктор Януковичтин Евробирдик менен тыгыз кызматташуу планын баш тарткан чечимине каршы чыгууга чакырууда. Ишемби күнү Киевдин борбордук аянтына чогулган 20 000 жакын адамга Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили кайрылып, Европага жакындоо талабы менен өтүп жаткан митингдерди токтотпоого үндөгөн болчу. Мен украиналыкмын, мен грузинмин жана мен европалыкмын. Мен Украина күндөрдүн бир күнүндө Батыш Европанын эркин, демократиялык жана өнүккөн өлкөлөрүн катарына кошулат, ийгиликтин үлгүсү болот деп ишенем. Мындай ийгиликти биз биргеликте ишке ашырабыз, деди Саакашвили. Ал ортодо расмий Москва жана Киев, Янукович менен Путин Украинанын бажы биримдигине кошулуусу тууралуу маселени талкуулабаганын билдирди. Буга чейин жума күнү Сочиде эки президенттин жолугушуусунда дал ушул маселе талкууланганы тууралуу каңшаар тараган. Путиндин пресс катчысы Дмитрий Трепесков мындай маалыматты четке кагып, эки президент энергетикалык кызматташтык маселесин гана талкуулаганын кабарлады. Борбордук Африка Республикасында мусулмандар менен христиандар кагылышы миңдеген адамдар борбор кала Бангинин аэропорту тарапка качышууда. Аэропортто 5-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин чечими менен Африка кеңешинин куралдуу күчтөрүн жана француз контингенти жайгаштырылган. Алардын карапайым адамдардын өлүмүн алдын алуу боюнча күч колдонууга укугу бар. Француз контингентинде 1200 жоокер, ал эми Африка кеңешинде 3000 ашык жоокер келет. Эл аралык кызыл чырым уюмунун маалыматына ылайык, акыркы күндөрдөгү кагылышууларда учурунда 300 жакын адам мерт кеткени кабарланды. Өлкөдөгү кырдаал мартта Селека исламчыл тобунун өлкөнүн өкмөтүн кетирип, христиан азчылыгына каршы репрессияларды баштагандан кийин курчуган болчу. Бүгүн Кыргыз телерадио корпорациясынын түптөлгөнүнө 55 жыл толду. 1958 жылы Бишкекте теле мунара ишке берилип, 8-декабрда Кыргыз телесинин алгачкы берүүсү ого чыгарылган. 55 жылдык мааракеге карата коомдук теле радио корпорация илимий конференцияларды, талкууларды өткөрүп жатат. Кийинки аптада Бишкекте мааракелик иш-чара өтөрү да аталган каналдан кабарлашты. Ошондой эле бул күн Кыргызстанда кыргыз теле радио кызматкерлеринин күнү катары да расмий белгиленет. Бул күнгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев журналисттерди куттуктады. Анда президент азыркы доордогу телекөрсөтүү жана радионун маанисин белгилеп, журналисттерге чыгармачылык ийгилик каалаган. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби деген даректи терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышыңыз. Эми 8-декабрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 49 сом 35 тыйын, 1 евро 67 сом 40 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Жана кабарларда айтылгандай, Ош шаарында камактагы жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышууда. Шаардын борборунда тигилген боз үйлөрдө 20га жакын адам Келдибековдун үй камагына чыгармайын, акцияны токтотпоорун билдирип жатышат. Кечээ Ошто кызматтан алынган калаа башчысы Мелис Мырзахматовдун миңдеген тарапкерлери да митинг өткөргөн болчу. Оштогу бүгүнкү абал тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз телефон аркылуу айтып бермекчи. Эрнис, саламатсызбы? Бүгүнкү күндө Ошто абал кандай? Нааразылык акциясы дагы деле уланып жаткан экен, талаптар өзгөрүлгөн жокпу?
Негизи ушул депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерибиз дегилгендер ушул 2-декабрь күндөн баштап, мына дээрлик 6 күндөн бери нааразылык акциясын улантып атышат. Алар ошо борбордук аянтта тигилген 2-3 боз үйдө дагы деле отурушат, 20-30 аял киши. Алар түнү дагы ошол жерде калышып, ошол жерге жанагы мешке от жагып түнү менен калып чыгып атышат. Алардын ошол бир талабы эле Ахматбек Келдибековду үй камагына бошотуп иликтөө иштерин жүргүзүү, болбосо жөн эле мындай боштондукка чыгаруу талабы менен турушат. Негизи кечээ күнү ушул шаар башчысы, мурдагы шаар башчысы Мелис Мырзахматовдун тарапкерлери да аларга кошулуп бир топ 5-10 миңге жеткен адамдар чыгып нааразылык акциясы чыккан эле, бирок ал өзү ошо таркап кетти деген, элдин баарын таркап кетүүгө үндөгөндөн кийин бул массалык нааразылык акциясы токтоп калды. Ал эми азыр ушул Келдибековдун тарапкерлери болсо да бир 2-3 күндүн ичинде кайрадан массалык акциясын уюштурабыз деген ойлорду айтып атышат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Эрнис. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов акыркы бүгүнкү Оштогу абал тууралуу айтып берди. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргыз парламенти 75 жылдык мааракесин чоң салтанат менен ушул аптада белгиледи. Салтанатка өлкө президенти Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик башчылары, Түркиядан, Орусиядан келген сыйлуу коноктор да катышты. Деген менен саясий серепчилер менен тарыхчылардын арасында Кыргызстанда чыныгы парламентаризм али калыптана элек деген пикирлер басымды. 75 жылдык тарых бар кыргыз парламентинин таржымалына кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин 75 жылдык мааракесин куттуктап жатып, азыркы парламент өтө эле саясатташып кеткенин айтты. Анын айтымында депутаттарга карата козголгон кылмыш иштери азыркы жогорку кеңештин таза эместигинен кабар берет.
Парламентте талкууланган маселелер ашкере саясатташып кетиши элибиздин нааразычылыгын жаратып жатат. Чечимдерди кабыл алууда жогорку кеңеш өз укугун жана өз жоопкерчилигин тарбалаганы байкалууда. Айрыкча өкмөт менен иш алып барууда ушундай көрүнүштөр байкалат.
Жогорку кеңештин 75 жылдык мааракесин куттуктап, Түркия, Орусия, Казакстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн да сыйлуу коноктор келишти. Жогорку кеңештин тарыхы 1938 жылдын 18 июлуна барып такалат. 1936 жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы түзүлгөндөн кийин парламенттин ролун Кыргыз СССР Жогорку Совети 1994 жылга чейин аркалап келген. Анын алгачкы төрагалыгына мурдагы жумушчу Асаналы Толубаев шайланган. 1990 жылы шайланган Кыргыз СССР Жогорку Советинин 12-чи чакырылышы эл ичинде легендарлуу парламент деген ат менен белгилүү. Легендарлуу парламент тикелей шайланган 350 депутаттан турган. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов кыргыз парламентаризминин өнүгүшүндө легендарлуу парламенттин орду ат көтөргүс деген пикирде.
Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында парламент өтө активдүүлүгүн көргөзүп, ошондуктан ал учурду легендарлуу парламент деп атап келишүүдө бүгүнкүндө.
Ал эми коомдук ишмер Жыпар Жекшеев азыркы жогорку кеңеш менен легендарлуу парламентти салыштырып болбой тургандыгын белгилейт. Анын айтымында азыркы жогорку кеңеште өз кызыкчылыгын коргогон эл өкүлдөрү отурат.
Куржундарын көтөрүп алып, бакчыларын кайсыяка жумушаарын билбей, жалаң бизнес менен ал эми өзгөдө криминалдык чөйрөлөрдөн да келген өкүлдөр болбой койгон жок. Алар ошо акчасынын күчү менен ар кайсы партиялардын тизмесинин башына илинип алышкандагы, анан ошолордун келип калганынын кедиргисин биз азыр көрүп атабыз.
Азыркы жогорку кеңеште Кыргызстан социал-демократтар партиясынан 26, Арнамыз партиясынан 25, Республикадан 23, Атамекен партиясынан 18 жана Атажурт партиясынан 28 эл өкүлү бар. Асылбек Жээнбеков 25-чи спикер болуп эсептелет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эле эгемен Кыргызстан тарыхында болсо, легендарлуу парламент өлкөнүн биринчи президентине шайлаган эле эң узак депутаттык тажрыйбасы бар. Мына ошол легендарлуу парламенттен бери депутат болуп келаткан 23 жыл катары менен 5 чакырылыштын депутаты болгон Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламент институтунун өзгөчөлүгү тууралуу Азаттыкка маек курду. Кезек кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы? 90-чу жылы алгачкы ирет сиз жогорку кеңештин депутаты болуп шайланганда канча жашта элеңиз?
30 жашта.
Ошондо жаштык кыял менен эле депутаттыкка аттандыңыз беле же кандай ойлоруңуз бар эле?
Ал кезде демократиялык коом курабыз деп коммунисттик партиянын монополиясына ушул каршы турган группанын өкүлү болгом. Кыргыз Республикасынын көз каранды эмес суверендүүлүгүн жетүү боюнча ушул аракеттер башталган. Ошол кыймылдын өкүлү катары мен парламентке келгем. Андан бери мына көп жыл өттү. Азыр Кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигин экинчи этабын баштадык деп жарыялап жатабыз. Кыргыз тарыхында парламенттин ролу абдан чоң. Кыргыз мамлекетинин көз карандылык эмес декларациясы парламентте кабыл алынды. Мамлекеттик атрибуттары, ошонун ичинде негизги мыйзамдары жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды. Жалпы эле ушул парламенттин түптөлүшүн мен экиге бөлөт элем. Бул советтик доордун парламенти. Бул кезде бардык бийлик советтер кетип, бийлик советтерде болгон, кагаз жүзүндө, иш жүзүндө компартияда болгон, ал монопольдук түрдө башкарып турган. Ал эми 90-чу жылдан баштап компартиянын монополиясы жокко чыгарылды. Парламенттер көбүн эсе партиялуу эмес парламенттер болуп, тез эле компартиянын ордун президенттер басып алды. Бул Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө да ушундай болду. Президенттин жана анын үй бүлөсүнүн монополиясына ушул бийлик өттү. Кыргызстанда ушул демократиялык процесс парламент менен президенттин ортосундагы күрөш, аркан тартыш болуп гана турду. Кээде президенттин укугу көбөйөт, кээде парламенттин укугу көбөйөт. Мына ушул тирешүү эки жолу Кыргызстанда революцияга алып келди. Мына экинчи жолку революциядан кийин биз парламент укугун биротоло чоңойтуп парламенттик түзүлүшкө өттүк. Бул Орто Азияда биринчи жолу биз парламентке басым жасап, өкүлү болгон парламент аркылуу бийликти түзүп жана көзөмөлдөйбүз деген аракетти жасап жатабыз.
Сиз ушу бир кезде легендарлуу деп аталып жүрдү парламент. Сиз айта кеттиңиз, ушу Кыргызстандын суверендүүлүгүнө салым кошкон, атрибуттарын кабыл алган. Азыр болсо, азыркы парламенттин сапатын сиз кандай баалайсыз? Мисалы үчүн президент Атамбаев да бүгүнкү жыйында дагы сындап кетти, буга чейинде парламент өлкөнүн тагдырына жооптуу экенин эскерткен. Парламенттин аброю кетип баратат, сапаты төмөндөп баратат деген сөздөргө кошуласызбы?
Өлкөдө ошол экономикалык ошол кризис уланып келе жатат. Биздин граждандардын материалдык абалы, турмушу, деңгээли кескин өзгөргөн жок. Андай учурда жалпы эле парламент эмес, бүтүндөй мамлекеттик бийликке элдин нааразычылыгы, сын пикири күчөй берет. Бул табигый нерсе, биз андан жыйынтык чыгарып саясатты оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ушул кезге чейин президент институтуна деле эл ыраазы болгон эмес, тескерисинче президенттердин тактан түшүрүп чет жака кууп жиберишкен. Эмен кайсыл парламент, кайсыл чакырылыш жакшы деген суроону мага көп берилет. Мен буга мындай деп айтам. Ар бир чакырылыштагы парламенттин өзүнө ылайык тарыхый миссиясы бар. Тарыхый кырдаалга, элдин алдындагы проблемага жараша алар өзүнүн милдетин аткарышат. Аларды бири бири менен салыштырып болбойт. Легендары деп аталган парламент өлкөнүн көз каранды эместигин жарыялайт. Бирок бул Кыргызстанда эле эмес, баардык СССР республикаларынын парламенттери көз каранды эместигин жарыялады. Башка түшү байтал жорго демекчи, баардыгы ушул тарых койгон жүктү чечкенге аракет кылат. 2000-жылкы парламенттин өзүнүн миссиясы болгон, 2005-жылкы парламенттин өзүнүн миссиясы болгон. Бүгүн парламенттин дагы өзүнүн миссиясы бар. Бул жаңы парламенттик шартта, конкуренттүү шартта беш партия сүйлөшүү ыкмаларын үйрөнүп, элдин ушул пикирин жыйнап, бир пикирге келген маданиятты калыптандырат деп күтүп жатабыз.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен кыргыз парламенти тууралуу Айнура Жекше кызынын маегин тыңдадыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин четинде жайгашкан ТЭЦ 2 жаңы конушунда балдар эмделбей калып жатат. Кызыл китеби жок үйлөрдө жашап жаткан жарандардын каттоосу жок болгондуктан социалдык тейлөөлөрдөн өксүп келишет. Жакында алар жер участоктарын мыйзамдаштырып берүү талабы менен Ак үйдүн алдында пикетке да чыгышты. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Үч баланын энеси болуп калганы Бурмаш Ак Ордодон өлүрөк жайгашкан ТЭЦ 2 жаңы конушунда жашаганына 6 жылга чукулдап калган экен. Алар үйдүн кызыл китеби жок болсо дагы арзанына карап болгону 1,500 долларга сатып алышкан. Эми минтип 6 жылдан бери үйдүн документи колго тийбей, эч жерде каттоосу жок келе жатышат. Бурмаш каттоонун жоктугу балдарын эмдетүүгө келгенде запкысын тийгизип жатканын айтат.
Эң улуу балаңыз канчада?
2-класс.
Эчтеге прививка алган эмес.
Кан жашаганы ал эмек.
Бул кичинекейиңиз жаңы эле төрөлдүгөн турбайбы? Э?
Ал эле.
Ал үчүн мисалы силер азыр каякка кантип кандай жолун таап атасыңар?
Алдыйкы Ак Ордого барып отурабыз, табыш аркылуу пересадкалап барабыз, алабыз. Кичинекей кызымдын биринчи прививкасы өтүп кетти, ал эле экмен. Ал үчүн отуруш керек. Документтердин баары эле кызыл китеби жок. Кызыл китеп болсо баардык проблема чечилмек. Барсак силерге китебиңер жок, пропискаңар жок деп больница карабайт.
Коңшу Ак Ордо жаңы конушунда шаардагы номер 12 үй бүлөлүк медицина борборунун филиалы бар. Аталган борбордун жетекчисинин орун басары Лира Жайлообаеванын айтымында ТЭЦ 2нин тургундарында ошол жерге келип өзара келишим түзүп балдарын эмдетип алууга мүмкүнчүлүк бар.
Алар эч жака кайрылбаса эмне албай жүрүшөт да. Биз мындай өзүбүздүн территориябыз деп кыдырып участковыйларды перепись жасайт, ошолорду баарын каттайт, анан перспективный план биз беребиз да. Ошого караштуу бизге канча санын берсек ошончо бизге вакцина бөлүнөт. Анан жок балдарга болсо, если алар көп болуп кетсе, биз анан дополнительно вакцина алабыз.
Укук коргоочу Айзат Көкүлова ТЭЦ 2 жаңы конушундагы азыркы кырдаал ички миграция маселесинен улам жаралууда деп эсептейт.
Бишкекте жүрөбүз деген атайын убак каптоодон өтүш керек. Калкты тейлөө борборунан өтүш керек да. Бирок ал жерге барганда алар эки токтомдун негизинде иштеп көп документтерди талап кылып жатышат да. Жаңы токтомдун негизинде 574-чү 2013-жылдын 21-октябрында Сатыбалдиев тараптан кабыл алынган токтомдун негизинде 574-чү токтомдун негизинде бул жарандардан мигрант жарандардан болгону гана өз арызы колу менен жазылган жана паспорт гана керек да. Ошонун негизинде булар жанагы убактылуу каттоого туруп анан жанагы медициналык жардамга кайрылганга мектепке балдары барганга же кандайдыр балдарына документ алганды төрөлгөндүгү жөнүндө документ алганга негиз болот да ошол каттоочу. Анан биздин мигранттардын дагы сабатсыздыгы болуп жатат да. Мигранттар билишпейт жаңы токтом бар экендигин, жаңы токтомдун негизинде ошо каптоодон тез аранын ичинде эле өтүп алышаарын билишпейт да.
Укук коргоочу мындай проблема бир эле ТЭЦ эки эмес, дээрлик көпчүлүк жаңы конуштарга мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилейт. Сөз болуп жаткан жаңы конуштун тургундары ушул көйгөйдүн баары 6 жылдан бери жүрөк оору болуп келе жаткан жер документи бүтсө эле чечилмек деген ойдо. ТЭЦ 2 жаңы конушу Ленин райондук администрациясына карайт. Администрация башчысынын орун басары Темир Эмиловдун айтымында 2005-жылы Ленин району 265 кишиге жерге чечим чыгарган. Бирок алардын биринин дагы кызыл китеби колунда жок. Мунун себеби жер берүү өкмөттүн токтому менен эмес, мэриянын гана токтому менен чыккан. Өкмөт өз токтому менен оолу бул жерди мэрияга бериш керек болчу. Мындан улам азыр бул жер улуттук электр тармагына тийиштүү болуп, жер талашы сот аркылуу чечилгени турат. Ал эми 265 кишиден башка жарандарга жер номер 266 жасалма токтом менен берилген. Алардын тагдыры эмне болору азырынча белгисиз.
Ошол убактагы мэр, исполняющий мэр Салымбеков менен барып Биз макул чечип беребиз деп, анан кийин ушул мэриянын токтому чыгып кеткен, операция Ленинском районунда. Өкмөттүн токтому чыгыш керек болчу да биринчи. Мэрияга берсин деген. Анан кийин ошол токтомдун негизинде Ленин району 2 токтом менен 265 кишиге эме берет жер. Анан кийин ошол убакта өзү ажиоташ күчтүү болчу, элдер жер берип атыптыр деп туруп, анан калгандарын басып алып 266 деген бир биздин узучу токтомубуз бар. Муну ошол жердин аферисттери болгон ошол убакта ошолор сатып эме кылышкан да. Бизде регистрацияда да жок ал токтом, ал токтом твердо менен жок да. Аферисттер Ленин районунун печатын жасатып алышып, бүгүнкү күнгө чейин чыгып атат ошол токтомдун эмесичи.
ТЦ2 жаңы конушунун ордуна союз маалында Бишкек шаарынын батыш тарабын жылуулук менен камсыздай турган жылуулук берүү борбору курула баштаган. 80% бүтүп калган бул борбордун курулушу союз кулаган кезде токтоп калып, ошондон бери караусуз турган болчу. Ал эми 2005 жылкы революциядан кийин бул жер ар түрдүү жолдор менен сатылып кеткен. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз коомчулугу бүгүн алгачкы киносценарист, чебер прозаик Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Кадыркул Өмүркуловду акыркы сапарга узатууда. 72 жаш курагында күтүүсүз дүйнө салган чыгаан киносценаристи кесиптештери эскеришти. Эскерүүлөрдү кабарчубуз Алтынай Темирова топтогон.
Кыргыз кереметинин башталышы Бакайдын жайыты фильми баш болгон жолугушуу Канбек, Ак жолтой, Накыл китеп, Нөшөр жана башка 50 ашык көркөм даректүү кыска толук метраждуу фильмдердин чебер сценаристи жазуучу Кадыркул Өмүркулов кыргыздын алгачкы жазма акын кызы Нуркамал Жетикашкаева менен кыргыз драма театрынын биринчи режиссеру Өмүркул Жетикашкаевдин уулу болгон. Атасы согушка бронор болсо да өзү суранып кетип Кронштадтта курман болуптур. Аны жазуучу Касымал Жантөшөв өз атасындай тарбиялап өстүрүп көн. Москвадагы кинематографисттер институтунун сценарист факультетин алгачкылардан болуп окуп бүткөн. Замандаш кесиптеши белгилүү кинорежиссер, киноактер Артык Сүйүндүков Кадыркул Өмүркуловду мындайча эскерди.
Салымы чоң кыргызсыңбы кинодраматургияга. Жанагыдай редактор болуп иштеди, главный редактор болуп иштеди, телефильмди иштеди, директор болуп иштеп сабак берди жаш балдарга сценарийный мастерствону. Азыр ошо кинодраматургтардын проблемасы чыгып атпайбы? Саналуу эле драматургтарга алды кинонун фундаменти сценарийди. Ошол маселе менимче күндөн күнгө баягы проблема боло берет. Азыр Өмүркулович жөнөкөй өзүн өзү көп даңазалабаган иштерман кыргыз интеллигенциянын баягы мурку муундан баягы последний магикандардан болуп баратат. Ошо драматургтан аябай өкүнүчтүү, эрте кетти, дагы бир топ иштер жасайт эле.
Кесиптеш калемдеши Акималы Чекиров мындай деп эскерди.
Эң татаал жашоочулугунда сезим деген чоң бир борборду ачып ошону жетектеген ошол Кадыржанын жолдошу Бүбүсара.
Бакайдын жайытында да ошо Бүбүсара
ооба ошондо роль аткарган, келин ролун. Ошол жана көрсөң ошо кичинекей кыз жаш кезинде
экөө ошо жерде табышкандай.
Ооба ошол талаадан тээт эти суусамбырдын белин ошол жактан таанышып ага тиги аралжы болгон Муратбек аталар болгон. Муратбек ата менен Кадыржан экөө аябай жакшы чыгармачыл эри шаркак болуп ата баладай Сабиреже Күмүшалиева өмүр бою өмүр көзөткөнгө чейин бири бирин катташтырышты, бири бирин чоң сый менен жүрүштү. Арбактары аразы болсун.
Кадыркул Өмүркулов өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин телефон чалып жаңы сценарийлерин сунуштап жүргөн кийинки муундагы белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров буларды айтты.
Китеби бар экен да мөңгү муңу деп жаңы чыгарыптыр китебинчи. Бир сценарийлерди танда, мен сага эле ишенип атам, улам эле кайра эле кайра эле чала берди да. Темир окуп бүттүңбү дейт. Анан мен бул аңгемесин окуп талайга да чалып айтыптыр, мен режиссерди таптым деген, мен мурдагымды чалды да.
Кыргыз кино кереметинин акыркы магикандарынан болгон Кадыркул Өмүркуловдун аты кыргыз искусствосу менен маданиятында түбөлүк өчпөй унутулгус эмгектеринде жашай берет. Азаттык үналгысынын жамааты маркумдун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезек Азаттык Плюс жаштар берүүсүнө келип жетти. Анда улуттук баалуулуктарды кантип эл арасына сиңирип, модага айлантууга болот деген суроого жооп изделген. Программанын радио версиясын кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдады.
Thank you. таргызыдан тарып көрсөк, кыргыздын нукура жүзүн таанта турган маданий жана тарыхый мурастарыбыз абдан эле көп экен. Биз бүгүн ошону Кыргызстандын ичине жана дүйнөгө кантип таанытабыз, кантип кенен жайылтабыз дегендин айланасында сөз кылабыз. Студиябызды өзгөчө жасалгалап, өзгөчө кийингенибиздин да себеби мына ушунда.
Учурда Кыргыздын салттуу элечиги деп аталган көргөзмө Бишкектин тарых музейинде өтүп жаткан кези. Ага Кыргызстандын Жет облусундагы жана Таджикстандын Мургап районундагы кыргыз аялдары кийген элечектер, фотосүрөттөр коюлган. Алгач сөздү ушул көргөзмөнүн уюштуруучусу Асель Калданова алды.
Көргөзмөнү мамлекеттик тарых музей менен биргеликте уюштурдук. Анткени бул биздин элечек, бул тарых деп айтабыз. Меники эмес, сеники эмес, бул кыргыз элине жана тарыхка таяндык. Көпчүлүк маалыматчы апалар менен жолукканда ошол урууларына, аймактык калкактарына жана нукура табигый көп маалыматтарды алдык да. Элечек элечектен башкалы жана бүт баардык тарыхка байланыштуу. Тарыхтагы нукура элечектерди жана салттуу элечектер ушундай болот экенин биз тарыхка койдук да. Анткени бул жок болуп, жоголуп бараткан да.
А өзүңөр кандай сунуштайсыңар? Азыр кийип жүрсө болобу?
Сөзсүз кийип жүрсө болот. Сиз эгер эртең кийип чыксаңыз, сиз коомдук транспортко түшүүдө гана кыйналбасаңыз, эгерде өзүңүздүн менчик машинеңиз болсо, кыйналыш жаратпайт.
Азыркы кезде бизде кие турган кыргыз улуттук кийимдер дегенде эле жанагы аябай орунсуз жасалган кийимдерди, оюлар чапталган кийимдерди элестетет да. Бул кийинки баягы сахнага ылайыкташпаган. Анан азыркы кезде биз эмнеге биздин негизги максатым эмне болуп атат? Эмне себептен кыргызча кийимди күнүмдүккө кийсе болбойт да? Сөзсүз эле аштоого кийиш керекпи? Бул эң эски мисалы мен өзүмдүн күнүмдүк кийимим. Буга мен өзүмө аябай ыңгайлуу, эркин алып жүрүүгө да. Анан болгондо дагы биздин негизги максатыбыз бул нукуралуулук, баардык жасап аткан иштердинчи. Керек болсо кездеме, керек болсо жибиңдеги нукуралуулук да.
Мисалы мындай сыдырмай салып, мындай бир нерсе кылып койсо болот э, чөнтөк кылып жакшы.
Чөнтөк кылса болот, анан сыдырма болбой калат. Анткени биз түп нусканы жоготпошубуз керек да. Канчалык биз заманбап болгон сайын түп нусканы эч качан жоготпош керек. Нактуулук.
Сиз көчөдө ушундай кийинип жүргөндө эл кандай кабыл алып жатышат?
Азыр бара-бара көнүп калды.
Деди дизайнер Мирахим Токтогулу уулу.
Мисалы бул үкү топуну кийгенимдин дагы себеби бар. Жөн эле кийип алган жокмун да, айдан түшүп, ии бул кооз экен деп. Жок, тарых боюнча, салт боюнча караганда үкү топуну күйөөгө тийи эле кыздар кийген салтыбызда. Ал эми турмушка чыксам, мисалы үчүн, балким мен элечек кийем. Мен ошону кылгым келет да. Эми бул менин кандай десем, бул салттык каалоом да,
деп кошумчалады ырчы Каныкей.
Менин оюмча бул демилгелер абдан сонун. Биздин тарыхты, мындай маданиятты көтөрүп чыгып атасыңар, бирок бунун дагы башка дагы бир жагы бар да. Азыр мисалы бизде дизайнерлер да көбөйүп кетти. Мен дизайнермин деп эле бир эптеп септеп бир чүпүрөктөн көйнөк тигип эле, мисалы ар кандай шан шөкөт, анан баягы оймо чимилерди жабыштырып эле массалык баягы эмеге чыгарып атышат да. Аттарын атабай эле койгон ал дизайнерлерди баарыбыз тааныйбыз. Анан жөн эле бир орнаментин же маанисин билбей, балким бул үйдүн жасалгасына болгон орнамент, ошолорду баягы эме разбираться этпей эле көйнөктөргө жабыштырып эле тилекке каршы баягы калпакты эле мындай саясатталышып кетти деп айтсам болот да. Ар кандай жанагы акча төлөнгөн митингдерге, мындай начар нерселерге, начар жактарга, баягы саясий бир эмелерге эле баягы калпакты кийип алып эле мына кыргызбыз, патриотпуз деп эле мындай бир калпактын баркын аябай түшүрүп атышат да азыр дагычы. Мындай баягыда да бир калпак күнү болду, мен макул калпак күнүнө мен каршы эмесмин, кийиш керек, билиш керек. Бирок калпак күнү деп эле калпакты кийип алып баягы тиги бульварда скамейкага эки бутун чыгарып отуруп алып анан тиги насыбайды чегип анан эми бул деле баягы мен калпактын ордунда болсом аябай мындай аскар билесизби да ошону айтсамчы,
деп өз оюн билдирди журналист Алия Суранова.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюс телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Эми уктуруубузду спорттук кабарлар менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада эл аралык гроссмейстер Эрнест Эйнаркиевдин байгесине арналган шахмат турнири улантылып жатат. Бул мелдешке биздин спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш да күбө болуп жүрөт. Каул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Беттешүүлөр кандай болуп жатат?
Азыр тыныгуу мезгили болуп атат, түштөн кийин улантылган атат. Жалпысынан күчтүү шахматчылар катышууда. 6 оюндан кийин спорт чебери Асылбек Абдыжапаров 4.5 упай менен алдыда келатат. Ал эми экинчи орунда нарындык Болот Такырбашев, бишкектик Андрей Мазницин, Саддам Дабылетбаковдор байгелүү орундарга талапкер болуп турушат. Мелдеш абдан курч мүнөздө өтүп атат. Себеби Эрнест Эйнаркиев өзү Ош шаарында туулуп өскөн, 16 жашында Азиянын чемпиону болгон. Ал эми кийин эл аралык шахмат федерациясынын президенти Илимжановдун чакырыгы менен Россияга кетип калганда Калмыкияда жашап, ошо Орусиянын намысын коргоп жүрөт. Европанын чемпиону болгон. Ар жыл сайын $1000 байге коюп, ошо Кыргызстандагы шахматтын өнүгүшүнө салым кошуп, турнир өткөрүп жүрөт. Дагы бир кубанычтуу бир кабар айтайын деп турам. Украинада кечээ кечинде кубанычтуу кабар келди. Киевде өткөн дүйнөлүк боксчулардын таймашында Украина атаманы клубуна жаңы мүчө болгон кыргызстандык Азия чемпиону Азат Үшөналиев 52 килограмм салмакта аргентиналык Кристина Эдуардо Раданы утуп алды.
Чоң рахмат сизге Кабыл мырза, жакшы кабарыңыз бар экен. Биз ушул менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.